Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-fevral, payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur. Tahorat operatsiyasi. Marg'ulon bozorlaridagi hojatxonalardan tahoratga mo'ljallangan obdastalar musodara qilindi. Progress. O'zbekiston Tojikiston temir yo'llariga qaramlikdan qutuldi. Zararli kitob. O'zbekistonda debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi mualliflari tuzumga tajovuzda ayblanmoqda. Rating. O'zbekiston yashash uchun dunyodagi eng arzon mamlakatlardan biri deb topildi. Deport. Rossiya 3 suriyalik qochqinni mamlakatdan haydayapti. Harbiy yordam. Rossiya terrorchilikka qarshi kurashish uchun Afg'onistonga 10 ming avtomat berdi. Ozod mikrofon. Andijonda haqqini talab qilgan ayolni mahallasidan haydashmoqchi.
Buni uchastkavoy o'zi ham aytdi, mahalla komiteti ham aytdi, ko'chib ketasanmi yoki yo'qmi deb shunaqa.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston hayotiga daxldor. O'zbekiston prezidenti imzolagan yangi farmonga ko'ra mamlakat hukumati joriy yilning 1-iyuliga qadar xorij sarmoyadorlariga O'zbekistondagi 55 korxona va shirkatning davlatga tegishli 437 million dollarlik aksiyalarini sotishi mumkin. Mazkur farmon orqali 2015 yilning 5-6 birida Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro investitsiya forumi davomida imzolanilgan kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ham tasdiqlandi. Farmonga ko'ra ushbu forumda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha maxsus komissiya tashkil etiladi va unga moliya vaziri bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov rais etib tayinlanadi. 2015 yil may oyida O'zbekiston rahbariyati mamlakatdagi 68 strategik korxona, xususan 4 bank orasidan davlat aktivlari xorijiy investorlar uchun savdoga qo'yiladigan shirkatlar ro'yxatini tasdiqlagan edi. Hozircha xorij sarmoyadorlarining bu aksiyalarni sotib olgan bo'lsa qanchasini sotib olganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mamlakatda yangi avtomobillarni sotish haqqini faqat texnik xizmat ko'rsatish stansiyalariga ega bo'lgan rasmiy dilerlarga berishni ko'zda tutuvchi loyihani ishlab chiqdi. Loyihada ko'zda tutilgan yangi tartibga ko'ra 2017 yilning 1 yanvaridan boshlab yengil avtomobillar va yuk tashish mashinalarini respublika bo'ylab texnik xizmat ko'rsatish stansiyalariga ega bo'lgan yuridik shaxslargina sotishi mumkin. Bunday tartibning jismoniy va yuridik shaxslar haqlari himoya qilish, avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish xavfsizligini oshirish maqsadida joriy etilayotgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi yangi elchisi ish boshladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy bayonotga ko'ra Moskvadagi elchi lavozimiga Bahrom Ashrafxonov tayinlangan. Bunga qadar 47 yashar Bahrom Ashrafxonov O'zbekiston Moliya vazirining o'rinbosari bo'lib ishlagan. O'zbekistonning Rossiyadagi avvalgi elchisi Akmal Kamolov o'tgan yil dekabrda yangi tashkil etilgan O'z paxta sanoat eksport holdingi boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlangan edi. O'zbekiston chegarachilari qirg'izistonlik hamkasblari bilan qirg'iz qishloqlaridan yanvar oyida 332 bosh qo'y va echkini o'g'irlab ketgan jinoiy guruhni fosh qildi. Tezkor qidiruv ishlari natijasida chorvani O'zbekistonga o'g'irlab olib o'tgan 2 qirg'izistonlik va 1 o'zbekistonlik qo'lga olingan, jinoiy guruhga a'zo bo'lgan yana 1 o'zbekistonlik qidiruvga berilgan. Shu kungacha O'zbekiston tomoni qirg'izistonliklarga o'g'irlab kelingan 246 bosh chorvani qaytarib bergan. Diqqatingizni endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Afg'onistondagi Jumbush-i Islom harakati yetakchisi Abdul Rashid Do'stum Turkmanistonga tutash Javuzjon viloyatidagi aksil hukumat kuchlariga qarshi harbiy amaliyotlar boshlaganini e'lon qildi. Shibirg'on shahriga kelib, bu yerda milliy armiya askarlari, politsiya va mahalliy mudofaa kuchlari jangchilari bilan uchrashgan general Do'stum bu harakatlarni o'z tashabbusi bilan Tolib va IShID jangarilaridan o'ch olish uchun boshlayotganini bildirdi. ham do'stimga yaqin manbalarga ko'ra Darzob, Gurzubon va Qo'shtepa qishloqlarida Tolib jangarlari barobarida 400 ga yaqin IShIDchilar ham joylashgan va ulardan 60 nafarga yaqini xorijiylardir. Ostona markazida Amerikaning mashhur McDonald's restoranini ochish haqqini sotib olgan Qozog'istonlik tadbirkor Qayrat Boronboyev ochilish marosimining 8 martga belgilanganini e'lon qildi. Tadbirkorga ko'ra, yangi restoran 206 mijozga mo'ljallangan va u 200 dan oshiq odamni ish bilan ta'minlaydi. McDonald's restorani uchun maxsus qurilgan yangi binoni qurishga 3.5 million AQSh dollari sarflangan. Nafaqat Qozog'iston, balki Markaziy Osiyodagi birinchi McDonald's restoranini ochayotgan Qayrat Boronboyev Prezident Nazarboyevning qudasi, Boronboyevning qizi Nazarboyevning nevarasiga turmushga chiqqan. Boronboyev menejerining aytishicha, prezidentning qudasi 2019 yil oxiriga qadar Qozog'iston bo'ylab 15 ta McDonald's restoran ochishni rejalamoqda. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg va Twitter asoschisi Jack Dorsey o'z tarmoqlaridan terror guruhlari, xususan IShIDga aloqador sahifalarni olib tashlash qaroridan so'ng IShIDchilar tahdidiga nishon bo'ldi. Telegram tarmog'i orqali tarqatilgan 25 daqiqalik videoda IShIDchilar Zuckerberg va Dorsey suratlarini o'q teshib tashlagan holda namoyish qiladilar. Kuzatuvchilarga ko'ra, Facebook va Twitter IShIDchilar sahifalarini yopganidan so'ng terror guruhi o'z asosiy propagandasini Telegram ijtimoiy tarmog'iga ko'chirgan va hozirda bu tarmoqda jahon bo'ylab 60 milliondan oshiq foydalanuvchi bor.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengish uchun Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Marg'ilondan olingan qiziq bir xabar bilan boshlaymiz. Farg'onaning Marg'ilon shahrida bozorda tahorat operatsiyasi o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, tadbirkorlik masalalarini tekshirgani Toshkentdan kelgan komissiya Marg'ilon buyum bozorida savdogar va xaridorlar tahorat qila olmasligi uchun bozor hududidagi hojatxonalardan obdasta va boshqa idishlar hamda hojatxona tashqarisidagi kursilarni musodara qilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkentlik komissiya shu kunlarda Farg'onada o'tkazilayotgan biznes forum ishtirokchilari